Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի ապրիլի 2-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսվա 14-ն է Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կում կնդրենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, այնուհետև կհնչի կարճատև ռադիոգովաստ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Իսկ հաղորդման երկրորդ հատվածում ներկայացնելու ենք հետևյալ նյութերը. Պարսկերենը ձեզ համար, հայ պոեզիայից մի պատառիկ, ընտելանանք, երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ, Հոլիվուդ քաթ, Միացյալ Նահանգները անցած տարվա ընթացքում և վերջում իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարտցանքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայրեն ռադիոժամի եթերում։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ, նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ, և հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման, նրա սերմեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բ Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի ուղերձը Իրանի դեսպանատան վրա Իսրայելի հարձակման կապակցությամբ։ Մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս հանցագործության համար։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակման հետևանքով նահատակների վերջնական թիվը հասել է 13-ի։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հարևան երկրների հետ Իրանի առևտրաշրջանառությունը աճել է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Աստանա է մեկնել։ Ադրբեջանը Նախիջևանում զորավարժություններ անցկացնում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Իրանի դեսպանատան վրա Իսրայելի հարձակման կապակցությամբ հղաց ուղերձում նշել է. «Մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս հանցագործության համար»։ Դամասկոսում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման հետևանքով գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդի և նրա մի խումբ զինակիցների նահատակության կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին երեքշաբթի օրը հղաց ուղերձում ընդգծել է։ Իրանի խիզախ ու քաջարի տղամարդիկ օկուպանտ ու գարշելի սիոնիստական ռեժիմին կստիպեն զղջալ այս և նման հանցագործությունների համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի ուղերձում ասված է. «Հանուն բարեգութ Աստծո, Իսլամի խիզախ ու նվիրյալ գեներալ մայոր Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին իր հարգարժան զինակից գեներալ Մոհամմադ Հադի Հաջի Ռահիմի հետ միասին նահատակվել են օկուպանտ ու գարշելի սիունիստական ռեժիմի ոճրագործության հետևանքով. Թող բարեգութ Աստծո և նրա սրբերի խաղաղությունն ու ողորմությունը լինի նրանց և այս դեպքի հետևանքով մյուս նահատակների վրա, իսկ նզովք ճնշող և ագրեսոր ռեժիմի ղեկավարներին. Մեր նահատակները իրենց բարեգութ Աստծուց ստացան իրենց երկարամյա պայքարի ընդունման նշանը և այժմ նրանք օրհնված են Աստծո շնորհիվ և գտնվում են արդարների ու սրբերի շարքում. Գեներալ Զահեդին դեռ 80-ականներից նահատակության էր սպասում վտանգի ու պայքարի դաշտերում. Նրանք ոչինչ չեն կորցրել, այլ վարձատրվել են, սակայն նրանց կորստի վիշտը ծանր է Իրանի ժողովրդի, հատկապես նրանց ճանաչողների համար. Չարաբաստիկ ռեժիմը պատժվելու է մեր քաջարի մարտիկների ձեռքով. Աստծո կամոք, մենք կստիպենք նրանց զղջալ այս հանցագործության և նման այլ հանցագործությունների համար»։ Խաղաղություն Աստծո արդար ծառաների վրա, Սեյեդ Ալի Խամենեի։ Երկուշաբթի երեկոյան սիունիստական ռեժիմի կործանիչների կողմից Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսության բաժնի վրա իրականացած հարձակման հետևանքով նահատակվել են սրբազան պաշտպանության, Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմի, տարիների հրամանատարներից և Սիրիայում Իրանի ավագ ռազմական խորհրդականներ գեներալներ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին և Մոհամմադ Հադի Հաջի Ռահիմին և նրանցինակից 5 սպաններ։ Իրանական որոշ ռազմական ուժեր իդեմ զղոց ստորաբաժանման Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի անվտանգության պահպանմանը նպաստելու, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու և ահաբեկիչների հատկապես Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում Սիրիայի ռազմական ուժերին օգնելու համար, Սիրիայի կառավարության պաշտոնական խնդրանքով և հրավերով ներկա են գտնվել այդ երկրում։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության լրատվական ալիքը հայտարարել է, որ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա իրականացված հարձակման հետևանքով նահատակների թիվը հասել է 13-ի։ Այս հաղորդման համաձայն 3-27 օրը Իրանի հյուպատոսության վրա սիոնիստական ռեժիմի օթային հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իրանի 7 ռազմական խորհրդականներ և Սիրիայի 6 քաղաքացիներ։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության ավերված շենքի ավերակների հեռացման աշխատանքներն ավարտվել են։ Իրանի արտգործնախարարությունը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա հարձակման մասին հրապարակած հաղորդագրության մեջ ընդգծել է Իրանն ամենայն հզորությամբ և խելամտորեն ագրեսոր և ողորմելի սիոնիստական ռեժիմին կստիպի զղջալ իր նոր հանցագործության համար, և այս կեղծ ռեժիմը դիմելով նման վայրակ հանցագործությունների երբեք չի կարող փրկվել վերջնական պարտությունից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, ակնկալվում է, որ նողկալի և միջազգային իրավունքին հակադրվող հարձակումը խստորեն գտատապարտվի կառավարությունների և միջազգային շրջանակների կողմից։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, դատապարտելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի անմարդկային հարձակում ասել է, դիմադրության ճակատի մարտիկների հավատքի ու կամքի դիմաց կրկնվող ձախողումներից ու անհաջողություններից հետո սիոնիստական զավթիչ ռեժիմն իրեն փրկելու համար օրակարգում է դրել կույր սպանությունները։ Սակայն պետք է իմանա, որ նման անմարդկային արարքներով երբեք չի հասնի իր չարաբաստիկ նպատակներին և որ այդ սորականատես է լինելու դիմադրության ճակատի հզորացմանը և ազատատենչ ժողովուրդների նողկանքին ու ատելությանը իր ապօրինի գոյության դեմ, և այս անմարդկային ոչակորցությունն անպատասխան չի մնալու։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները եւս Դամասկոսում Իրանի դիվանագիտական օբյեկտների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը համարել են միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտում եւ ընդգծել, որ այս հանցագործության վճռական պատասխանը Իրանի ժողովրդի պահանջն է։ Մակում եւ Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացությունը արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի այս հարձակմանը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռեժիմը չի ենթարկվում միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, հրահրում է անօրինություն և սպառնալիք է համարվում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Երեկ և այսօր Իրանի որոշ քաղաքներում մարդիկ հակաիսրայելական զանգվածային ցույցեր կազմակերպելով Թեհրանից պահանջել են վճռական պատասխան տալ Դամասկոսում Իրանի դիվանագիտական օբյեկտների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ՄԱԿ-ի զեկուցողը 3-7 օրն ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը երրորդ երկրում թիրախավորել է օտար երկրի Իրանի դեսպանատոնը և Գազայում սպանել է օգնություն մատակարարող խմբին, նշելով, որ Իսրայելն այս գործողություններով հատել է բոլոր կարմիր գծերը, այս զեկուցողն ասել է, Իսրայելը խույս է տալիս պատժից, բայց այժմ պետք է պատժամիջոցներ սահմանել նրա դեմ և մեղադրանք առաջադրել նրան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, նշելով, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը սահմանագոտու տարբեր ուղություններում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումներ ակտիվ տեղաշարժեր է իրականացնում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահպանության թիկունքային տեղամասերում վերջին ամիսներին իրականացրած ինժեներական, ամրաշինական և ընդհանուր առմամբ պաշտպանական բնույթի ու նշանակության ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքների տեսամոնտաժված կադրերը, այսպիսով փորձելով դրանք ներկայացնել իբրև վերջին մի քանի օրերին տեղի ունեցած ակտիվ աշխատանքներ և կուտակումներ առաջնագծում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է։ Դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ և միտված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։ Ինչպես նշել էինք, Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանի օպերատիվ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը գնահատում է կայուն և սահմանի պահպանության համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, հետևաբար զորքերի կուտակումների մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Իրանի մաքսային տեսչության գլխավոր տնօրենն ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրաշրջանառությունը հարևան 15 երկրների հետ անցյալ տարի աճել է 1.35%-ով, հասնելով 60 միլիարդ 773 միլիոն դոլարի։ Ըստ Մոհամմադ Ռեզվանի Ֆարի, Իրանը նշված ժամանակահատվածում 28 միլիարդ 288 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանել հարևան 15 երկրներ։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարարն ասել է, որ անցյալ տարի աճել են Իրանի արտահանումները հարևան երկրներ, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Պակիստան, Աֆղանստան, Օման, Ռուսաստան, Ղազախստան և Բահրեյն։ Հարևան երկրներից ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ Ռեզվանի Ֆարը նաև ասաց, որ արժեքային առումով ներկրումները նվազել են Պակիստանից, Ղազախստանից, Քուվեյթից և Բահրեյնից, իսկ աճել են Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Օմանից, Իրաքից, Քաթարից, Ադրբեջանից, Հայաստանից, Աֆղանստանից և Թուրքմենստանից։ Հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը բոլոր ոլորտներում, հատկապես տնտեսական, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, և այս համատեքստում երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ուղիների որոնումը եղել է Իրանի և հարևան երկրների իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։
Առանձին համակցված բանակում Նախիջևանում անցկացվում են մարտավարական և հատուկ զորավարժություններ սաստիկ ցրտահարության պայմաններում մարտական գործողությունների անցկացում թեմայով։ Ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ն, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հղումով, մարտավարական գործողությունների ընթացքում հատուկ նշանակության ջոկատները իրականացրել են դիրքեր գրոհելու առաջադրանք խավարի քողի տակ, ներթափանցելով կեղծ հակառակորդի թիկունք։ Անձնակազմը զբաղվել է ժայռամագլցմամբ և լեռներից իջնելով մալուխներով, ինչպես նաև ծայրահեղ պայմաններում վիրավորներին ժայռերից տարհանում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հակառակորդի հետ անսպասելի բախման առաջադրանքներ են կատարել հակառակորդի խորքում, ձնառատ և անտառապատ տարածքներում և հակառակորդից հեռու գտնվող դժվարին տեղանքում։ Մարտավարական և հատուկ վարժանքների ընթացքում իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ձնառատ հատվածներում ձնահոսքի հետևանքով տուժածներին և անհայտ կորածներին տարհանելու գործողությունները, մեջբերում է լրատվամիջոցը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանում իր պատասխանատվության տարածքը համարում է իր ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմանների շրջանակներում, ԱԳՆ-ին հայտնել են ՀԱՊԿ-ից։ Այսպես նրանք արձագանքեցին Երևանի պահանջին պարզաբանել Հանրապետությունում կազմակերպության պատասխանատվության տարածքի հարցը։ Պատասխանատվության ոլորտի մասին ձևակերպումը բավականին բարդ է, և այն ավելի շատ նպատակ ունի ուշադրություն հրավիրել Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի վրա, քան ստանալ առարկայական պատասխան, որովհետև համաձայն 2010 թվականի փոխգործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագրի, որը ստորագրվել է ՀԱՊԿ-ում, պատասխանատվության գոտին անդամ երկրների ինքնիշխան տարածքն է, ասվում է կազմակերպությունում։ Այնտեղ հիշատակված փաստաթուղթը 2010 թվականին Մոսկվայում ստորագրված հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների կազմավորման կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն է։ ՀԱՊԿ-ում նշել են, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին ավարտվում այնտեղ, որտեղ անցնում է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև երկկողմանի հիմունքներով կարգավորված պետական սահմանը։ Մարտի 12-ին կառավարությունում հրավիրված ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանը դուրս կգա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, եթե կազմակերպությունը չպատասխանի այն հարցին, թե որն է ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին Հայաստանում։ Պաշինյանի խոսքով կազմակերպությունը և Ռուսաստանը հստակ դիրքորոշում են հայտնել որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարմիր գիծ է Մոսկվայի և կազմակերպության համար։ Սակայն երբ 2021 թվականի մայիսին Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ Հայաստանը արձանագրեց, որ կարմիր գիծն անցել է, ՀԱՊԿ-ը չարեց այն քայլերը, որոնք նշված են կանոնադրությամբ, ասել էր վարչապետը։ Այնուհետև եղան Ադրբեջանի ներխուժումները 2021 թվականի նոյեմբերին, 2022-ի սեպտեմբերին, հավելել է Փաշինյանը։
Շանհայի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին մասնակցելու նպատակով Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Աստանա է մեկնել։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը Ղազախստանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի հրավերով այսօր երեքշաբթի գլխավորելով մի պատվիրակություն մեկնել Աստանա մասնակցելու Շանհայի անդամ երկրների ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստին։ Շանհայի կազմակերպությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական անդամակցությունից հետո սա ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի առաջին մասնակցությունն է նման հանդիպմանը։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Շանհայում անդամ երկրների ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանդիպման շրջանակում կհանդիպի անդամ երկրների ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի մի շարք քարտուղարների հետ։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը միջազգային միջկառավարական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2001 թվականի հունիսի 15-ին Շանհայում Ղազախստանի, Չինաստանի, Ղրղղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 21-րդ նիստում պաշտոնապես դարձել է այդ կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ներկայումս բաղկացած է 9 անդամից՝ ներառյալ Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղղզստանը, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իսկ Աֆղանստանը, Մոնղոլիան և Բելարուսը այս կազմակերպության դիտորդ անդամներն են։
Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքերից մեկում հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով 29 մարդ է մահացել։ Տեղեկությունը հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Նշվում է նաև, որ 8 մարդ է վիրավորվել, նրանցից 7-ի վիճակը ծանր է։ Ըստ Հուրիեթերթի կրակը տարածվել է Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում 11 հարկանի շենքի առաջին հարկում գտնվող գիշերային ակումբում։ ԶԼՄ-ների տվյալներով ակումբը փակվել էր Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Նշվում է, որ հրդեհից առաջ բեմի մոտ պայթյուն է որոտացել։ Հրդեհի պատճառը անհայտ է, առաջին հարկում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, բոլոր մահացածները ներգրավված էին գիշերային ակումբի վերանորոգման աշխատանքներում, հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետ Դավուդ Գյուլը։ Ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան X սոցցանցում հայտնել է, որ հետաքննությունը է սկսվել։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, որ հանրապետությունը պատրաստվում է այն իրավիճակին, երբ կարող է պատերազմ լինել, ինչի համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում և զորքերին մատակարարվում է տարբեր տեսակի զինատեսակներ, գրում է Բելտան։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա իսրայելի ահաբեկչական հարձակման տարածը շրջանային և միջազգային հետևանքները։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօր վամար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիունիստական ռեժիմի կործանիչների կողմից իրականացված ահաբեկչական հարձակումը տարածաշրջանային և միջազգային հետևանքներ կունենա Բենյամին Նեթանյահուի ռազմատենչ կաբինետի համար։ Սիունիստական ռեժիմի կործանիչները 27 օրը 2024 թվականի ապրիլի 1-ին հարձակվել են Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա։ Սիունիստական ռեժիմի այս հանցավոր և ահաբեկչական գործողությունը հանգեցրեց Սիրիայում գեներալներ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդի և Մոհամմադ Հադի Հաջի Ռահիմի և իրանցի 5 այլ ռազմական խորհրդականների նահատակությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, ինչպես նաև ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի պաշտոնյաններն ընդգծել են սիունիստական ռեժիմին վճռական պատասխան տալու և պատժելու Իրանի իրավունքը։ Սիոնիստական ռեժիմը տարածաշրջանում չարիքի, անապահովության ու ճգնաժամի ստեղծման երկար պատմություն ունի, և Սպիտակ տան ղեկավարներն ու Թել Ավիվի արևմտյան աջակիցները միշտ մեծ դեր են ունեցել մարդկության դեմ սիոնիստների հանցագործությունների շարունակման գործում։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և այս ռեժիմի պատերազմի կաբինետն այն դեպքում են լարվածություն հարուցում և ծախսատար արկածախնդրությունների ձեռնամուխ լինում, երբ 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ին Ալաքսա-Փոթորի գործողության մեկնարկից ի վեր օկուպացված տարածքներում հայտնվել են համատարած ներքին ճգնաժամերի առջև և անկարող են գազայում շարունակել պատերազմը պաղեստինյան պայքարող խմբերի դեմ։ Իրաքի ու Լիբանանի դիմադրության խմբերը, ինչպես նաև Յեմենի բանակը օկուպացված տարածքների խորքերում իրենց գործողություններով և հրթիրային հարձակումներով բացահայտել են լրտեսական կազմակերպությունների անկարողությունը և սիունիստական ռեժիմի բանակի թուլությունը։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը տարածաշրջանային ու միջազգային հետևանքներ կունենա Թել Ավիվի համար։ Ցանկացած երկրի դեսպանատներն ու շենքերը համարվում են այդ երկրի հողիմի մասը, ընդ որում այս վայրերի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում միջազգային օրենքների համաձայն օրինական ու հնարավոր է համարվում այդ հարձակմանը հակադարձելը։ Սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչությունից հետո այսօր երեքշաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի գումարումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար առաջին քայլն է ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին միջազգային իրավունքի տեսանկյունից լուսաբանելու սիունիստների հանցագործությունների ծավալները։ Գազայում սիունիստական ռեժիմը մեծ հանցագործություններ է կատարել, այդ թվում ցեղասպանություն ու մանկասպանություն, իսկ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա կատարած ահաբեկչական հարձակումը Թել Ավիվի ամենօրյա հանցագործությունների հետ մեկտեղ պահանջում է լուրջ հետաքննություն։ Թեև հաշվի առնելով միջազգային կառույցների անցյալը և այդ կազմակերպություններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը չի բացառվում Վաշինգտոնի կողմից հավանական խափանումը, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գործողությունները և անկախ երկրների Իրանի հետ քայլ պահել պահելը հնարավոր կդարձնի միջազգային ատյաններում այս գործի հետաքննումը և մեղավորներին արագ պատժելը։ Սիունիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումից հետո տարածաշրջանի երկրները դատապարտել են այն և Թել Ավիվին համարել լարվածության հիմնական պատճառը։ Սիունիստական ռեժիմի մշտական նպատակներից մեկը եղել է տարաձայնություն և անապահովություն և լարվածություն ստեղծելը տարածաշրջանում, սակայն հաշվի առնելով Իրանի դիրքը իսլամական աշխարհում և սիունիստների նկատմամբ հանրային կարծիքի ատելությունը, Նեթանյահուի պատերազմի կաբինետը չհասավ իր չարամետ նպատակներին և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է տարածաշրջանում հանդես գալ իր առանցքային դերակատարությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածում ներկայացնելու ենք հետևյալ նյութերը. Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Այնուհետև կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ապա երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ, որին կհաջորդի Հոլիվուդ Քաթ հաղորդումը, ապա Միացյալ Նահանգները անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Հարգելի բարեկամներ, վերջում դուք կուն կնդրեք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ խորագրով հաղորդումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ռոբերտ Սաֆարյան։
Արվեստի ստեղծագործող լինելը չափազանց պատասխանատու և դժվար գործ է, բայց դրանից ավելի դժվար և պատասխանատու գործ է արվեստի քննադատ լինելը։ Քանի որ այդ ոլորտում առկա բոլոր մասնագիտություններին տիրապետելուց բացի, արվեստի քննադատը իր դատողության մեջ նախ պիտի լինի արդար ու հետո լինի համարձակ ու իր սկզբունքներին հավատարիմ մարդ, քանի որ ցանկացած ստեղծագործության մասին ճիշտ ու արդար դատողությունը անշուշտ բախվելու է այդ ստեղծագործության մասին առկա դրական ու բացասական կարծիքներին։ Այս ոլորտում հաջողության են հասնում նրանք, ովքեր քայլում են ճիշտ ուղղությամբ, և այդ ուղղությունը շարունակում են մինչև վերջ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է Իրանահայ հայտնի կինոքննադատ, թարգմանիչ և գրող Ռոբերտ Սաֆարյանին։
Իրանահայ կինոքննադատ, թարգմանիչ և գրող Ռոբերտ Սաֆարյանը ծնվել է 1954 թվականին Թեհրանում։ Սաֆարյանը միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո սովորել է հեռուստատեսության և կինոյի բարձրագույն դպրոցում և ավարտել ռեժիսուրայի բաժինը, ինչպես նաև Փայամ Նուր համալսարանի պարսից լեզվի և գրականության ճյուղը։ Սաֆարյանը հիմնականում գրում է ֆիլմի մասին։ Նա թարգմանում է անգլերենից պարսկերեն։ Նրա թարգմանություններն էլ հիմնականում վերաբերում են ֆիլմի ու ֆիլմ քննադատության ոլորտին։ Իհարկե, Ռոբերտ Սաֆարյանը նաև անգլերենից թարգմանել է Սաքի անունով հեղինակի գրչին պատկանող կարճ պատվաստների ժողովածու և արվեստի մասին մի գիրք։
Ռոբերտ Սաֆարյանը կինոքննադատության ոլորտում անգլերենից պարսկերեն է թարգմանել Քրիստիան Մեցի «Նշանագիտությունը կինոյում», Ռոբին Վուդի «Հումանիզմը կինոքննադատության մեջ», Դեյվիդ Բորդվելի և Քրիստիան Թոմսոնի «Կինոյի պատմությունը, աշխատությունները»։ «Նշանագիտությունը կինոյում» գիրքը, ինչպես Սաֆարյանն ասում, գրվել է ֆրանսերենով, սակայն նա պարսկերեն է թարգմանել սույն գրքի անգլերեն թարգմանությունը, որն ըստ Սաֆարյանի շատ կարևոր ստեղծագործություն է կինոյի տեսաբանության ոլորտում։ Կինոյի ոլորտում նրա թարգմանած երկրորդ գիրքն անգլիացի հայտնի ֆիլմքննադատ Ռոբին Վուդի «Գրչին պատկանող քննադատությունների» հավաքածու է, որը Սաֆարյանը անվանել է «Հումանիզմը կինոքննադատության մեջ»։ Սաֆարյանի երրորդ խոշոր թարգմանությունը Դեյվիդ Բորդվելի ու Քրիստիան Թոմսոնի «Գրչին պատկանող կինոյի պատմությունը ստեղծագործությունն է»։ Կինոյի պատմության մասին գրված այս գիրքը անդրադառնում է կինոյի բոլոր ժանրերին, այդ թվում նաև վավերագրական ու անիմացիոն ֆիլմերին։ Այս գրքի բացն իսկապես նկատվել է պարսկերենով կինոյի պատմության մասին առկա գրքերի շարքում։ Իհարկե, Ռոբերտ Սաֆարյանը հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր և հոդվածներ, որոնց կանդրադառնանք մանրամասնորեն։
Ռոբերտ Սաֆարյանի գրչին են պատկանում հետևյալ գրքերը. «Երկու մշակույթի բնակիչը», «Սանայի պողոտայի երկհարկանի տունը», «Այս կինոռեժիսոր, բանաստեղծ, նկարիչ, տիկնիկագործ, վավերագրող և լեգենդների հեղինակ», «Հայացքի խմբագրի գրառումները», «Պատկեր, կինո, համայնք», «Աբաս Քիարոստամի կինոն», «Հարցազրույցը վավերագրական ֆիլմերում» և այլն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ռոբերտ Սաֆարյանը նույնպես թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, որոնցից երեքին անդրադարձանք հաղորդման սկզբում։ Նրա թարգմանած մյուս գրքերից կարող ենք հիշել Շարլ Բոդլերի «Ժամանակակից կյանքի նկարիչ», Ռաջեր Քրիթենդենի «Ֆիլմի և վիդեոյի խմբագրում», Դեյվիդ Բորդվելի «Ազոն և կինոյի պոետիկան», Ուիլյամ Ռադնի Ալենի «Հարցազրույցներ Քոեն եղբայրների հետ», Կինո Ագորայի «Հեղինակի կյանքը» և այլն։
Ռոբերտ Սաֆարյանը գրել է բազմաթիվ քննադատական հոդվածներ, որոնք արժանացել են կինոյի մասնագետների և ընթերցողների ուշադրությանը, որոնցից կարող ենք հիշել Արտնացիր Արեզու ֆիլմի համար գրած «Կյանք և մահեր, սարսափ և անապահովություն» հոդվածը, Նադիրի Բաժանումը Սիմինից ֆիլմի համար սցենարիստական մի քանի տեխնիկայի գաղափարական քաշի մասին, Չարշամբե Սուրի ֆիլմի համար գրված «Գաղտնի պահեր», Էլիի մասին ֆիլմի «Ինչի մասին է խոսում Էլիի մասին ֆիլմը», «Պար փոշու մեջ» ֆիլմի «Այս ռոմանտիկ տղամարդիկ», «Գեղեցիկ քաղաք» ֆիլմի մասին «Անհավատալի և լավատես», «Դարձյալ գեղեցիկ քաղաք» ֆիլմի մասին երկխոսություն գրելու թուլությունները, «Անկից թուղթ» ֆիլմի մասին գրված «Պատճառահետևանքային իրադարձությունների շղթա ժամանակի և տարածության մեջ», «Կամֆորի հոտ», «Հասմիկի բույր» ֆիլմի մասին «Վատ օր», «Լավ էպիզոդ», «Տուն ջրի վրա» ֆիլմի համար «Իդեալական մաքուր կնոջ» բացակայության դեպքում, «Դարձյալ տուն ջրի վրա» ֆիլմի համար «Հայացք», «Ռեզա Սեփիթբախտի կերպարի մշակմանը», «Տուն ջրի վրա» ֆիլմում «Թեհրան Թեհրան» ֆիլմի համար գրված «Ծանոթության օրերի երջանկությունը» և «Գագաթնակետի տանջանքը», «Մայրիկի հյուրը» ֆիլմի համար գրված «Մայրիկի հյուրը» ֆիլմի սցենարի քննադատությունը, «Նարնջագույն հագնող» ֆիլմի համար գրված «Արդյոք Նարնջագույն հագնողը» Դարյուշ Մեշջուի ֆիլմն է, «10 ֆիլմի համար գրված Աբաս Քիարոստամի 10 ֆիլմի քննադատությունը» և այլ քննադատական հոդվածներ.
Ռոբերտ Սաֆարյանի նկարած ֆիլմերն են «Երկու գաղթի մեջտեղում» վավերագրական ֆիլմը 1392 թվականին Ազատ Մաթյանի «Կյանքի ու նոր ջուղայի» հայ համայնքի մասին, «Զրույց հեղափոխության հետ» 1389 թվականին, «Թեհրան հյուսիս» 1388 թվականին, որն Իրանի հյուսիսային շրջանների զբոսաշրջության մասին ֆիլմ է, «Ուղևորներ Կասպից ծովի ափին» 1388 թվականին, «Աբանի 14-ը կրակի օր» 1387 թվականին, որը խոսում է 1357 թվականի աբան ամսի 14-ի դեպքերի մասին, «Թեհրանը նկարներում» 1387 թվականին, որը Թեհրանի պատկերն է պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում, «Զույգ 6» 1386 թվականին, որը վավերագրական ֆիլմ է Մասուդ Քիմիայի ու Ահմադ Միր Էհսանի համատեղ ռեժիսորության մասին, և 1385 թվականին Սաֆարյան «Ինվերսիայի ֆիլմեր» ֆիլմը, որը խոսում է Թեհրանի օդի աղտոտվածության մասին.
Ռոբերտ Սաֆարյանի մյուս աշխատանքներից են 1379-ից 81 թվականներին «Անդամակցություն», «Քիշի վավերագրական փառատոնի տարբեր ժամանակաշրջանների ընտրական կոմիտեի և ժյուրի անձնակազմի», 1380-ից 82 թվականներին «Ֆիլմի վերլուծության դասավանդում», «Սպահանի Սուրա» բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, «Ֆիլմ ռեպորտաժ» Կինո ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ, մինչև հրատարակության ավարտը, 1380-ից 88 թվականներին «Հանդես գրականության և արվեստի» պարբերաթերթի խմբագրական կազմի անդամակցություն.
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել Ռոբերտ Սաֆարյանին. Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում նա անդրադարձել է «Հանդես» պարբերաթերթի հրատարակման նպատակներին ու խնդիրներին, որն հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Հանդեսի հիմնական նպատակը ուրեմն սա էր, որ իրանահայությունը ունենա մի թերթ, որ զբաղվում է ուղղակի արվեստով և գրականությամբ։ Դա կարծում եմ, որ հենց անունի մեջ էլ կա «Հանդես գրականության և արվեստի», դա հիմնական նպատակներ, մարդիկ, որ ուզում էին այս թերթը հրատարակել, իրենք տարբեր հարցերի մասին շատ տարբեր տեսակետներ և կարծիքներ ունեին, բայց ինչ որ բոլորի մեջ բոլորը համաձայն էին, դա էր, որ մի թերթ լինի, որ որակ ունենա, զբաղվի որակավոր արվեստով և գրականությամբ, ինչ որ ասցի իրանահայության մեջ երկար ժամանակ էր, որ գոյություն չուներ, և նաև անկախ գաղափարական կամ ասինքը տեսակետների, գրողների տեսակետներից միայն որակի հիման վրա ամեն մարդ, ամեն գրող առիթ ունենա, ամեն թարգմանիչ առիթ ունենա, որ իր գործը մի տեղ ներկայացնի։ Եվ այս ընդհանուր առումով իմ կարծիքով թերթը իր 10 համարներում, որ հրատարակել է, հաջողել է, բայց նաև 10 համարներում բնականաբար առաջ են եկել նոր հարցեր, որ դրանք երբեմն, ասինքը, խանգարում են թերթի ժամանակին հրատարակվելը, որ ինձ թվում է, մինչև իսկ Իրանում պարսկերեն թերթերը, այդ մակարդակի թերթերը, որ հրատարակում են, ունեն այդ դժվարությունները, ես անձամբ շատ մեծ կարևորություն չեմ տալիս, և ինձ թվում է, այսինքն հետաքրքիր է, որ կարողացել է այդ իր, ասեմ, առաջի ընդհանուր միտումը, որ եղել է թերթը հրատարակելու, իրականացնի։ Թեև երբեմն, երբ որ անդրադառնում ենք շատ մանրամասն դժվարությունների, այդ ընդհանուր հաջողությունը երբեմն մոռանում ենք, և ինչպես պարզ է, արդեն թերթի հրատարակումը կատարվում է մի տեսակետից ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով, այդ տեսակետից, որ մարդիկ, որ աշխատում են այդ թերթում, ոչ մեկը ոչ մի գումար չեն ստանում, ոչ մի եկամուտ չունեն, և երբեմն հակառակը կարելի է նաև պետք լինի, որ ներդրումներ կատարեն, որպեսի թերթը կարողանա հրատարակվի, բայց դա չի նշանակում, որ թերթը շատ սիրողական մակարդակի է, որտեվ անհատները, որ աշխատում են այդ թերթում, ընդհանրապես իրենք պրոֆեսիոնալ մակարդակի մարդիկ են, չգիտեմ, թերթի էջերի ձևավորումը կատարվում է պրոֆեսիոնալ գրաֆիստի միջոցով, և մյուսներն էլ ամեն մեկը իրենց ասպարեզում պրոֆեսիոնալ աշխատանք են տանում, երբ ուրեմն այս միատեղում է այս երկուսը, ասինքն ասենք պրոֆեսիոնալ կողմը և սիրողական կողմը, երբ դու ուզում ես, որ Իրանում, ասենք, աշխատող մտավորականներ նյութ տան, նաև Հայաստանից նյութեր ունենաս, նաև Սփյուռքի ուրիշ երկրներից նյութեր ունենաս, դա միանգամից այնքան է ընդարձակում թերթի ոլորտը, որ հետո երբեմն չես կարողանում հավաքես, բայց թե Հայաստանից նյութեր ենք ունեցել, թե Սփյուռքի օտար երկրներից նյութեր ենք ունեցել, և իհարկե ինձ թվում է, որ մեծ մասամբ դրանք նաև պայմանավորվում են անձնական կապերով, այսինքն եթե մենք, չգիտեմ, Ամերիկայից նյութ ենք ունենում, դա բնականաբար այդ իմաստով անձնական կապերն էլ բավականին դեր են կատարում այդտեղ, բայց դա իմիջայլոց դժվարություններից կամ հարցերից մեկն է, որ ենթադրենք Իրանում հայերեն տպվող, հրատարակվող թերթ, ինչ կանով է կարող այդ բոլորը իր մեջ համատեղի։
Ռոբերտ Սաֆարյանը երկրի մամուլում գրել և թարգմանել է գեղարվեստական և վավերագրական կինոյի մասին տասնյակ ակնարկներ և հոդվածներ։ Մասնակցել է ռադիոյի և հեռուստատեսային հաղորդումների որպես կինոքննադատ և վավերագրական կինոյի փորձագետ։ Եղել է վավերագրական սուրհանդակ պարսկերենով վավերագրական կինոյի առաջին մասնագիտացված կայքի երկու հիմնադիրներից և օպերատորներից մեկը 1386-ից 1394 թվականներին եղել է հայերեն պարսկերեն հույս երկշաբաթաթերթի խմբագիրը, եղել է Վինեշ գրքի ծանոթացման և քննադատության կայքի գլխավոր խմբագիրը։
Որպես ժյուրի և ընտրության կոմիտեի անդամ Ռոբերտ Սաֆարյանը մասնակցել է տարբեր փառատոների, այդ թվում Քիշի վավերագրական ֆիլմերի երկրորդ փառատոն 1379 թվական, Թեհրանի 20-րդ միջազգային կինոփառատոն 1382 թվական, Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 21-րդ փառատոն
1383 թվական և 35-րդ ՎԱՇ կինոփառատոն 1395 թվական։
Բարեկամներ, Ռոբերտ Սաֆարյանը ապրում և ստեղծագործում է Թեհրանում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Պարսկերենը ձեզ համար։
Ողջույն ձեզ իրանական մշակույթով ու պարսից լեզվով հետաքրքրվող սիրելի ունկնդիրներ։ Պարսկերենը ձեզ համար նոր հաղորդաշարը հատկացված է պարսից լեզվի ուսուցմանը։ Դուք հետևելով այս հաղորդաշարին կկարողանաք ծանոթանալ պարսից լեզվին և իրանա-իսլամական քաղաքակրթության լեզվին։ Այս հաղորդաշարով դուք կծանոթանաք Իրանի մշակույթի ու ժողովրդի հետ, որը ձեզ համար կլինի հետաքրքիր ու հաճելի։
Հաստորեն պարսկերենը իրանական տերիտորիայի լեզուն է և Իրանը անցյալում ավելի մեծատարածք էր, քան այսօրվա Իրանը։ Ներկայումս պարսկերենը պաշտոնական լեզու է Իրանում, Աֆղանստանում, Տաջիկստանում, Պակիստանի ու Հնդկաստանի որոշ հատվածներում և պարսից ծոցի որոշ երկրներում։ Պարսկերեն խոսում է աշխարհում մոտ 200 միլիոն մարդ։
Անշուշտ գիտեք, որ պարսկերենը աշխարհի ամենահին լեզուներից մեկն է համարվում։ Իսկ արդյոք գիտեք, որ այս լեզվով մեզ հասած գրավոր ստեղծագործությունները պատկանում են ո՞ր ժամանակաշրջանին։ Արդյոք գիտեք պարսից գրականության անցյալի մասին։ Եթե մեր այս հաղորդաշարի ունկնդիրն եք, անշուշտ կստանաք այս բոլոր հարցերի պատասխանները։ Պարսից լեզվի վաղեմության պատճառով նրա պատմությունը բաժանել են 3 դարաշրջանների. հին պարսկերեն, միջին պարսկերեն, նոր պարսկերեն։ Հին պարսկերենը մեզ է ավանդվել Քրիստոսի ծնունդից առաջ 5-3 դարերից, որով գրված են Աքեմենյան թագավորների սեպագիր արձանագրությունները։ Կան բազմաթիվ արձանագրություններ, վիմագրություններ և մագաղաթների ու կաշվի վրա գրություններ, որոնք մոտ 2500 տարվա վաղեմություն ունեն։ Լեզվաբաններն ու պատմաբանները իրանական լեզուներով արձանագրությունները վերագրում են Քրիստոսի ծնունդից առաջ 8-րդ դարին
ինչը պարսկերենի հարստության մասին է խոսում։
Հին պարսկերենին հաջորդում է միջին պարսկերենը, որը Իրանում տարածում է գտել Քրիստոսի ծննդից առաջ 3-րդ դարից մինչև փրչական 7-րդ դարը, այսինքն Իսլամի հայտնությանը հաջորդող ժամանակաշրջանում։ Այս ժամանակաշրջանից մեզ են ավանդվել գրական ու պատմական բազմաթիվ արձանագրություններ։ Միջին պարսկերենը իրականում լեզվային փոփոխությունների միջին փուլն է հանդիսանում, և հին պարսկերենը կապակցում է նոր պարսկերենին։ Երրորդ շրջանը ընդգրկում է նոր պարսկերենը, որը 7-րդ դարից առ այսօր տարածված է եղել Իրանում, և այդ շրջանից մեզ են հասել գրական, գիտական ու պատմական արժեքավոր ստեղծագործություններ։
Այն ժողովուրդները, որոնց մտային ու գրական արգասիքն ունի վաղեմի անցյալ և ընդգրկվում է ավելի քան 2000 տարվա մեջ, շատ քիչ թիվ են կազմում պատմության մեջ։ Իրանը նման անցյալով գրականության աշխարհում յուրահատուկ դիրք ունի, և մեծ գիտնականներ իրենց ողջ կյանքը նվիրել են ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների։ Անտարակույս ողջ աշխարհում գրականության սիրահարները Իրանի գրականության համբավը լսել և մեծ սեր են տածում իրանցի գիտնականների ու գրականագետների ստեղծագործությունների և պարսկերեն սովորելու նկատմամբ։ Ֆիրդուսի, Խայյամի, Սադի ու Հաֆեզի նման իրանցի բանաստեղծների և Ավիցեննայի, Բիրունի, Ռազի ու Ֆարաբի նման գիտնականների թանկագին ու հավերժական ստեղծագործությունները նրանց համաշխարային համբավ են պարգևել և գրականության սիրահարների մոտ պարսկերեն սովորելու ցանկություն են առաջացրել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մյուս կողմից, որպես Իսլամ աշխարհի երկրորդ լեզու և կրոնական, փիլիսոփայական, միստիկական ու պատմական ոլորտներում իսլամա-իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի արտահայտչամիջոց, պարսկերենով արարվել են այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք միշտ եղել են իսլամական գիտություններով հետաքրքրվողների ուշադրության կենտրոնում։ Աշխարհի հեռավոր կետերում մեծ թվով մուսուլմաններ պարսկերենով են սովորել իսլամական գիտությունները։ Ներկայումս աշխարհի բազմաթիվ երկրների համալսարաններում և գիտամշակութային կենտրոններում պարսկերենը դասավանդվում է որպես գրականության, մշակույթի ու մտածողության լեզու։ Աշխարհի տարբեր համալսարաններում պարսից լեզվի բազմաթիվ ամբիոնները այս լեզվի նկատմամբ գրականասերների մեծ սեր են ցույց տալիս։ Իրանի իսլամական մշակույթի ու հաղորդակցության կազմակերպությունը և իսլամական մշակույթի ու առաջնորդման նախարարությունը այլ երկրներում պարսից լեզվի ուսուցման տարբեր դասընթացներ անցկացնելով տարածում են պարսից լեզուն և աշխարհին ծանոթացնում են իրանական մշակույթն ու լեզուն։ Իսկ Իրանում պարսից լեզվի ուսուցման տարբեր կենտրոններ ու համալսարաններ տարբեր դասընթացներ կազմակերպելով արտասահմանցիների համար պարսից լեզվի ու գրականության ճյուղում ուսանելու հնարավորություն են ստեղծում։ Պարսից լեզվի պատմական վաղ անցյալի բերումով փոփոխություններ են առաջացել այս լեզվի մեջ, և քանի որ այս փոփոխությունները նախ բանավոր լեզվում են իրականանում, ներկայումս պարսից լեզուն ունի բանավոր և գրավոր ձևեր։
Փաստորեն պարսկերեն խոսելը տարբերվում է պարսկերեն կարդալուց ու գրելուց։ Հնչյունային, բառապաշարի և քերականական առումով բանավոր ու գրավոր պարսկերենը տարբերվում են միմյանցից։ Հաշվի առնելով գրավոր ու բանավոր լեզվի տարբերությունները, պարսից լեզվի ուսուցման առաջին շրջանում նախ կծանոթանաք պարսից լեզվին։ Երբ սովորեցիք բանավոր պարսկերենը, ապա կկարողանաք խոսել պարսկախոսների հետ, ըմբռնել նրանց խոսքերը և հաղորդակցվել նրանց հետ։
բանավոր լեզուն սովորելուց հետո կուսուցանվի գրավոր լեզուն, և դուք այս հաղորդաշարի միջոցով կյուրացնեք պարսից լեզուն։
Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք կուսուցանենք հաղորդակցական մեթոդիկայով, որը լեզվի ուսուցման ընդունված մեթոդներից է։ Այս մեթոդիկայում դուք որպես լեզու սովորողներ կծանոթանաք որոշակի անհատների հետ։ Բոլոր հաղորդումները պատմում են վերոնշյալ անհատների առօրյա կյանքի մասին։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդաշարի ընթացքում և ծանոթացեք այս քաղցր լեզվի ու նրա հմայիչ աշխարհի հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։